Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratiz eta interneten sartuta jantxakun.eus web horrian ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Mila zortzireun irurogeita amalau urte urrian lehenengo plazan kantatu nuen nik Hernaniko lurrian San Antonio deitzen diogun ermita baten aurrian lagunak alkarristimatuaz lengo oituraz.
Ba, bitxo horrela sega biltza. Atzo pixka berandu hasi eta gaur pixka lenuo. Minutu batzuk aurreratu dugu irratsaioa.
Jose Miguel.
Ba, notiziak zabaltzeko demora gehiago izan dezagun. Gaurkoan Santo Tomas eguneko postuak zozketatuko dira udaletxean, eta Jantxakun irratiko kideak ere hortxe sartuta gaudenez. Zozketan egon behar det ordu batetarako, beraz, ordu erditxoko oraingo programa. Eta ondoren jarraituko dugu, marren taldekideak, irratikideak lagunduko du ondorengo minutuetan, nijun ondoren. Prestatutako grabazio pare bat jarriko ditugularik atzoko Samuren elkarrizketa, asteburuko Ereinotz eta Guardetxeko itzaldiak dela, eta gaur Gasteizen Jimmy Jazz aretoan izango den Hot Snakes taldearen kontzertuaren inguruko informazioa. Hori izango da beraz, gaurko eguerdiko hautsa magazinean, oski, aktualitatea lehenik eta behin.
Ordukoan gobertsolariak laulagun ginen guziak Hernanin bertan bataiatuak barri juartan aziak Jose Miguel ta Erramuniak nita Juan Mari biziak San Antoni.
Entzuten dezuen bezala gaurkoan Xavier Leteren musika dugu txirritaren abestiekin.
Zaizkagun graziak.
Eta ea, zertarako denbora dugun gaurkoan gogoratu lehenengo kanalean zaudetela 107.2 FM-an, irratiz eta streaminga ere jantxakun.eus web horrian.
Irurogeita hamar bat urte iru badaduzkat bizka.
Abai, streaminga martxan dugu.
Kargamentu txarre.
Eta gure web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa.
Arrian,
eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaia topatuko dituzu.
Bil reuma daukat iztarrian, baino baditut laguntzaileak ez nago modu txarrian.
Bestela telefonoa betikoa 9403 32 25 23 32 23.
Gazterik hasi nitzan ta orain daño bitartian zenbait umore eder jarri dut kantarriako partian pixka batian ez naiz aztuko sartuagatik lurpian nere aipamenak izango dira dira beste laro gehi urtian. Pixka batian ez naiz aztuko sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira beste laro gehi urtian.
Bigarren kanalare martxan dugu, 107.2 FM-an musika tarteak ditugu bertan.
116. urtean oso...
Eta lehenengo kanalean, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen.
Misionistak izan du dira goizuetako partian. Oien bisitaz oroituko naiz bizirik nagoen artian. Alkatia ta ikarilluak eman zizkaten eskuak. Oien barrendik irtetzen ziren arnaselarri estua.
Bueno, basondakoa dena pres gaurko irratxairekin asteko, guazen bada lehenengo atalaren bila eta normalean egiten dugun bezala, gaurkoan ere, eguraldiarekin hasiko dugu.
Garaiaretan
egoaizea dabil, eguzkien nagusi eta badairi egun guztian zehar rolaxak dituko dela. Hala ere, haize bolada fuerteak izango ditugu.
Makario zen lendabiziko predikatutzen asilea.
Eta trafikoari dagokionez, Deban lanean apesortzian goiz partean Bilborako norabidean.
Zaidanaren itzegiteko
gra... Eta Astigarragan ere, beste horren beste apesortzian lanean Irunerako norabidean.
Albatzeko asmuan dabil sotana beltzez jantzilea. Bildurrik gabe joateko dio badata gomen entzilea. Mutil gaztien gatikan ere zerbait esan du fraileak. Usteko dio garaitxarreko zurrutak eta baileak. Nola dakarren ondoren txarra gazte parranda zaleak. Oiera joan ta errezatzeko ez pagaudelo aleak. Ejuin zuten guraso zarrak atentzioan jartzeko. Bakoitzak bere familiari ondo erreparatzeko. Misio santu ontako hitzak ondo goguan hartzeko. Munduan ongi portatu eta gero zeruan sartzeko. kumiak ere gaixuak, ez daude denak justuak. Ez dul batzuek
Etxe bizitza turistikoak erregulatzeko eskatuz elkartu egin dira Donostiako parte zarrean bizi auzo elkartea eta Bilboko alde zarreko bihotzean auzo elkartea. Espainiako kongresuan idatzi bat erregistratu dute beste 300 elkarterekin batera, CNMC-ri, merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordeari azalpenak eskatuz. Zehazki CNMC-ko presidenteari egin diote eskaera, azaldu dezan, Espainiako kongresuaren aurrean zein den bere posizioa etxe bizitza turistikoen inguruan. Haserre gaude, udan ateratako Espainiako etxebizitza turistikoen erregulazioaren azterketa dela eta, baita Donostia, Bilbo eta Madrileko ordezkaritzak erregulatzaileak errekurritzeko erabakiarekin. Elkartek diote CNMC-ek ukatu egin ditu duela harremana dagoenik etxebizitzetako alokairuen prezio egoera eta auzoetan etxebizitza turistikoek izandako zabalkundearen artean. Airbnb plataformarekin bat eginez.
Neskatxeak eta mutila.
Aipatzen dute idatzia sinatu duten elkarteen artean, asko direla egunerokoan turistifikazioaren ondorioak jasaten dituzten auzoetakoak. Kontroli gabe zabaltzen ari dira olako loturako lekuak, uste dugu oso deigarriak direla, kontzidentziak CNMC eta Airbnb-ren posturen artean. Horregatik, jakin nahi dugu nola egin duten txostena, eta ea, haien artean bilerak egin dituzten.
Zuetarren kaltian, lenainan ima ez dago orain, diabruaren katian. Aita San Pedrok sartu gaitzala zeruetako atian. Denak jostatzen han ibiltzeko aingeruekin batian. Aita San Pedrok sartu gaitzala zeruetako atian. Denak jostatzen han ibiltzeko aingeruekin batia.
San Telmo Museoan jarri dute harrikurutzeko lehoia izeneko erakusketa eta hango pieza nagusia da lehoi baten ezurdura. Oñatiko harrikurutzeko koban berreskuratutakoa, Iberiar Penintxulako osoena da, eta aukera ematen du animalia horiek eta beren garaia pleistozenoa ezagutzeko. Asier Gomez da erakusketako komisarioa eta 2019ko otsailaren 10 arte egongo da zabalik. Erakusketa 16 pieza osatua dago, erakusketari izena ematen dion aitzuloetako leioaren ezurduraz gain, badaude fosil originalak.
Onumilaguak ez ditut asko ikusi. Orain etxea saltzera guaz.
Erreplikak eta labar artearen irudiak ere badaude. Gainera, ikusentzunezko bat ere badago erakusketan, lehoiaren aurkikuntzaren ingurukoa. Erakusketaren arira, antolatu dituzte Juan Luis Arzuagaren itzaldia, bisita gidatu bereziak eta familientzako eta urrentzako ikastaroak.
Ala pagatu dezu berrogeita marrurtian, lenguan bertan gelditutzia, ez tan eretzat kaltian. 5000 duro balio ditu, illa konpondu gaitia. Zer familia izan dudegun, jauna nahi aldu aditu. 12 aurren aita naiz nita, semiak 10 baditu. Lan egiteko inor gutxita, magian ezin kabitu. Baneukaken unen pliatua, 5000 duro banitu. Hau adituta beste aldera, bueltatu zen nagusia. Esan az nik zer kulpa dadukat,
zukume asko azila. Ez dezu asko istimatzen nik egin dizudan grazia. Zuek hartu nahi ez padezute badazenek erosila.
Bagera, elkartearekin, batera Donostiako udala da Euskaraldiaren sustatzaile nagusia Donostian. Horregatik ordezkari politikoek eta udal langileek ere 11 egun horietan ahobiziak eta belarri prestak izateko konpromisoa hartuko dute. Amaia Iribar Donostiako udaleko hizkuntza normalkuntzarako ataleko buruak azaldu duenez, herritarrentzat eredu izatea da euren helburua. Haren esanetan erakundeek eta udalak eragile izan behar dutelako eta herritarren aurrean eredu. Udalak, uda aurretik Euskaraldiaren aldeko erakunde adierazpena aho batez onartu zuela nabarmendu du Iribarrek. Horren bidez, eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa hartuz. Izan ere, ordezkari politikoen egiteko nagusia izango da udal barrura begira egitasmoa zabaltzea. Gainera irailean Gipuzkoako hainbat udalerrik adostutako testu baten berri emango diete langile guztiei. Testu horren bitartez, udalerri guztiek Euskaraldiari babesa adieraziko diote eta sustatzeko konpromisoa hartuko dute.
Luteken gauzak bostian eman beharra, hau pentsatzian etortzen zaigu begietara negarra. Amabi lagun magian bueltan juntatzen gera jateko. Gehiena zere haietatik bost irabazira joateko. Pazientzia hartuko banu hanbat ez nuke kalteko. Jaungoikuari eskaza jogun osasuna emateko. Precisamente martxatu biaugu baserri edo kalera. Norbaiti egin beharko zaio bizilekuen galdera. Esplikatuaz nola izan den familiaren galera. Gure jainkuak nahi duen arte nonbait mantenduko algera. Esplikatuaz nola izan den familiaren galera. Gure jainkuak nahi duen arte nunbait mantendu zualdera.
Chance to get on a bill with some real players, you know. Meet some people, maybe play some clubs.
Can't do that here.
Maybe I'll play over there.
You'll be good. You can work the square, but don't be with any piano players. Be like cheating.
Hilda Canovas. Fuera Canovas, pikaro gaizki ezila. Galdu zituen gari zelaiak, galendu zatio sasila. Galdu zituen ifar garbileak, galendu trumoin asila. Galdu zituen fueruak eta jaungoikuaren grazi.
Donostiako gotzainikiak hotel apartamentu baten bihurtuko du Groseko Zabaleta kalean duen egoitza.
Lekuak galdu du.
Aste honetan onartu du udal gobernuak lanak egiteko lizentzia. Zehazki 26 pisu turistiko erekiko dituzte Zabaleta kaleko 5. zenbakian. Lanak aurrera eramateko inbertsio pribatua lortu du gotzaindegiak eta 4 milioi euro inguruko aurrekontua izango du. Bi urte baino gehiago beharko dituzte obrak egiteko. Eraikina babestua ez dagoen arren, fatxadak errespetatuko dituzte.
Buruan hiru korona eta...
Gotzaindegia bere jabetzak higiezinen sektorera bideratzen ari da, Grosen sustatutuko duten proiektuaren aurretik, Intxaurrondoko santu guztiak parrokia saldu zuten zaharrentzako sei solairuko egoitza bat bihurtzeko.
Iru tirokin utzi zizuten zuri zen arrailotza. Iru ezpatak zulatzen dute senyora zure bilotza. Mila zortzireun irurogeita zortzigarrengo urtian, urriko hilako geita zortzi zituen egun batian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldurtzira den artean. Zori gaiztuan sartu ziraden oiek korteko atian, berriak jarri zituzten euskaldunaren kaltian. Lehenago libre biziginanak lotu ginduzten katian.
Donostiako udalak txominenea auzo berriko lehen hamar etxe bizitzen giltzak banatu zituen atzo. Ostatu eman dieten bizilagunek etxeen eskriturak sinatu eta giltzak jaso dituzte Martin Gabarain notariotzan. Enrique Ramos hirigintza zinegotziak esan du datozen egunetan giltza gehiago banatuko dituzela, aldiz abenduan hasiko dira etxe libreen banaketarekin.
1976. urtean ekaitz gaizto bat sartu zitzaigun Kantabriako partian. Lehenago etzen kintik tiratzen gure sorleku maitian. Elementu hau nundik sortu dan ongi entera gaitian. Beratxaskok pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere arlotiaren zatobe. Atzenerako estranjerua egin zen islaren jabe. Lehen ere Kuba saldu ziteken oinbeste gizon hilgabe. Kintak jarrita ondorenian beste hogei bat urtian, zenbait amaren seme ondradu Kuban sartu zen lurpian. Guraso askok negar egindu ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi ginea den Kantabriako partian. Guraso askok negar egindu ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi ginea den Kantabriako partian.
Bueno, ba, gaurko nire partea amaitzear daukat. Zenbait notizia falta zaizkigu aipatzeko. Bai, esan bezala, Santo Tomaseko postuak zozketatuko dira gaur udaletxean eta bertara joan behar daukat. Ea, egokitzen zaigun postu bat Santo Tomasen.
Mila behatzireun kumplitu eta emeretzigarren urtian uelga baten bidez okertu gera antxoko partian buruzagila balitz bezela oiartzuaren artian guri bengantzan hasi zerate oso gorroto fuertian beti goguan izango degu bizirik geran artian. Uelga hortan eskatu ziran lau kondizio berriak, baina etziran orko maixuak oiartzundik etorriak. Iduritzen zaitote gaudengu libru berdian jarriak, lehenago alde genituenak kontraditugu erdileak, hartzai gaiztuak diran tokilan pagatutzen du ardileak. Portu hartako kontratista bat gizona balientia, goierritikan etorri jada euskaldun korrientia. Urte batzuek baditu baina gorputza dauka tentia, oiartzuarrek badadukagu horrentzat borondatia. San Estebanez festa da eta nahiko genduke joatia. Oiartzuarrek ez diotegin jaun horri ustez gaitzikan zentru ikan zentru ikan zentru
iragarri dugun bezala gaurkoan hitzaldi batzuen berri eman dugu eta zeoze gehiago azalpen gehiago nahi ditugu hitzaldi hauen inguruan Ereinozun eta Guardetxean izango dira, esan bezala asteburu hontan, eta hitzaldiak zeri buruz izango diren, zer dela eta eguneak eta orduak eta bar, eta zer topatuko dugun, ba guzti horretaz hitz egiteko, ba telefonoz bestalde, Samu dugu, kaixo?
Kaixo.
Iepa, a ber, volumenak ondo jartzeizki izuten, zen motor?
Ni ondo.
Bueno, ba, earki. Aizu, esan bezala, hitzaldiak ditugu, ate joka, ikusi ditugu kartel urdin eta gorri batzuk kaletikan, eta, bueno, ba, informazio gehiago nahiko genuke, zer dela eta, bueno, hitzaldi sorta hau?
Bueno, lehenik eta behin, eskerrak, hemen aukera matatikan pixka zabaltzeko ba, ekimen hau, eta, hoxe, eskerrak ezko zentzakun irrati jai, eta zuri, zereziki.
Uh-huh, earki hortako dago eguerdiko hau txamagazina, eta bueno ba hala izan da ba entzulek ere gustoko duten gaurkoan kontatzeko daukaguna
ba espero dut nik uste hitzaldi hauek neko interesgarri biela eta bueno ba ekimena sortu da ba nere behar batetikan hola sentitzen ulako ba zeoze inberrula eta ba okurritu zitean eta hoxe ba kontaktua jarri nahi ba jende interesgarriekin iritsi zitena ba zeoze aportatu dezakena eta hauxe kartela ezakitze zerze komentatu duzu ostiralian guardetxian dakau afari txarla ba lehenengo seiretan hola hasiko gea txarla ematen eta gero zortzi terri kaldea ba afari ja 5 eurotan aukera egongoa veganoantzako ere bai eta bueno, ba, tematika pixka bat, ba, bueno, ba, azalka irratsaioa entzun dutenek, ba, bueno, ba, ez dira gutxi izango, ba, oso, ba, entzute handiko irratsaioa delako, ez, txentxakun irratian, eta entzute jazu,
Bai, oso ondo, eta atento gaina.
Bai, ez que, hola, oso isilik anentzuten un gauza, eta Vale. Eta hoxe, ba, azalka pixka forratutako gaiak eta ba, ekarri ditut gurea, eta horietako bat, ba, ostiralekua, dala, irakurtzea bakatu
bai, burua. Bai, gilesan... el fraude del mundo legal y la conspiración gramatical.
Hoi da.
Miguel, ega mango du?
Miguel, hori da, da blog batekua, Educación Libre y Soberana izeneko bloga daka, eta hor, ba, informazio, ba, pilua dago, eta bueno, ba, arrazoia bat guardetxien da bestiak ere jesun itean azan, bueno, ba, nik hau, ba, nire ideia azan, ba, nire herria da, ere jesu, eta bertako jendia, ba, pixka bat informatzeko. Eta gai hau bereziki, badakat pixkat koarentenan, zeren, ba, bueno, ba, nahiko komplikatua da, ez dakit, dentsua, eta zenuna jola lendabiziko zola herrira olako gai batea eman nahi pixka jangarri jagoak gero komentateko ditugu erainozukoak, baina hau ba, pixka bat dentsua eta ba, asimila erresa ez danez ba, Donostin antolazia pentsatzen un eta ise, ba, gaia da ba hori nola ba, estadua gure jabe egiten dan ba gu edo gure gurasuak hasiera baten ba izena ematen dutenean ba zean registruan eta hortikan aurrea ba nola abiltzen gaituzten ba ganadu bezala edo hola eta handi baten ez hola pixka labur bilduz eta bueno ba, oaintxe bertan, desmontando Babilon irratsaioak, bazkeneko hilabete hontan atera du behaien investigazio bat non esaten ba tema guzti hau ba pixka bat ba bueno, dudan jartzen, ez? Eta orduan ba eta arrazoi amantzian, ba hori pixka bat nik apartatu nahi izatia. Baina gai interesgarria da eta seguro sistema honei pixkat buelta emateko balioa daketen erramintak ere ongo diela tartian. Baina hoxe, hau kontuakin hartzeko tema bada.
Beraz, itzaldi hau, el fraude del mundo legal y la conspiración gramatical, izango da seiretan, Urguleko guardetxean, ostiralontan, gero esan duzu, afarila ongo ala, zortziterritan, ba, eta afalostean ere, bueno, ba, agian itzaldian entzundakoaren inguruan edo afalostetxo bat egin bada, ez?
Sobremesa bat, bai, hoxe, ba, suertatze balin bada behintzat, eta jendiak ala nahi badu, ba, hoxe, eta gizim bat, elkartuko gehan, gero eta jende gehiago aportatuko dugu, baina gaudenen artian, ba, itzengo dugu, eta ikusiko dugu, ba, gehiago jorratu nahi den gaia, zatik gai honek, ba, hori, ordua eta ordua betetzeko aina badaka. Orduan, ba, jendean arabera, ikusiko dugu.
Earki,
baina, bueno, bai, aukera hori badago.
Hori ostiralean beraz, eta gero, larun bat eta igandean, ja zure herrin, ereinozun, badira itzaldi gehiago.
Bai, hauek dira, gehiago, ba, nik jarraitu edo, bueno, ba, kontuan dituan jendiak, ba, dazkan investigazioak eta alakuak. Eta irikitzeko Javier Goitia bilbotarra, ba, uzkez, arkitektua olako zehote da, baina bere ba, denbora librian ba, sakondu du jatorria eta toponimia eta olako za, olako gaiak eta ba, daka teoria oso kuriosua euskaran inguruan eta ba entzuteko mokua, orduan ba gonbidatzen da jendia ba, tipo hau entzutea bintzat, igual ez dakit, teoria asko daude ez euskaran jatorria eta ez dakize baino, hau honek bintzat zentzu dun edo zentzua dun zehoste komentatzen du, ezagitz ez zait iruditzen nolako kriston erokeria, eta nik uste jendeak guztan zungo dula, nahiz eta igual ez adoseon guztiz, edo odena dalakua.
Eta hori izango da, amabiterritan, larun batian, ez da?
Hoi da, larun batian, amabiterritan, ere nioztuko ludotekan, nola, herri udaletzia.
Barkatu hortxe, ez zaitut ondo entzuten, nun da ludoteka?
Ludoteka da, herri udale azpilan, ere nioztun bertan, elizan onduan, eliza eta tabernatza azpilan. Osea, ez dago, galbide ikan, ere nioztu ez dago zondila, eta herri jabertzea, ez, nukleua, eta ez dago galbide ikan. Ludoteka ikusiko zue kartel urdin eta gorri horiek hor daude jarrita, osea, que ez da galbide ikan. Hori amabiterritan, bai.
Onda. Eta gero atxaldian beste bat.
Bai, gero atxaldian Feli Rodrigo Mora dator, pentsalari eta idazlia, eta historialari autodidakta, zen genezake, ez daka hola titulu ikan da zerre, baina, bueno, ba, Euskal Herriko ba, erdiaroko historian, badu jakinduria, eta ba, behar gai asko jorratzaitu, baina oengoako, pixka bat Euskal aurreko izaldiakin pixka lotura pixka ziten, bere planteamenduak, o bere hipotesiak eta bere histori datuak eta emateko, eta nik uste dut oso interesgarria baita ere, tipo honena, bakarrikan, pixka bat, beste gai batzutan, igual polemikua izan daiteke, baina bueno. Hoxe, lehenengo hartu eman hau, nenu pixka bat informatibua eta pixka bat, herriko jendiak ondo onartu lezakena, herriko jendiak eta gerturatzen neho zein, baina bueno, pixka bat perreño zu aldea behira.
Uh-huh. Oiarki, beraz, ostiraleko aipatu dugu, larun bateakoa bai, eta bainik anigandean ere, bi itzaldi gehiago.
Beste bi itzaldi gehiago. Bai, deskubritu nuen, nahin dela ez asko, mikrobiotika kosmologia bat edo kosmobizio bat, hobeto esan da, bakteriak eta bizitzaren oinarri dian, eta horrekin lotuta, aplikazio asko daudela bizitzan, eta horietako bat alimentazioa, eta alimentazio mikrobiotikoa, ditugu genioke, edo simbiotikoa, oso kuriosua eta oso zentzuduna baita ere, iruditzen zait, gure barruan doden bakteria onura garri horiei jana ematen, eta jakin nola eman, maika muñozek eman gau, eta izen buruare ereko luziaka, ezatia bali makazu.
Bai, sanar la tierra y el ser humano con la revolución de los microorganismos regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica. Luzia da, baina, bueno, esan bezala interesgarria dela badirudi.
Bai, hori, komentatu, itzaldiak, bai maikana, eta bai larun bat atxaldekuak gazteleraz
diala. Felizena.
Hori da, Feli Rodrigo Morana eta Maika Muñozenak gazteleraz eta Javier Goitia. Eta gero, Maikan eta gero igandian atxaldian datorren Jasone Mitxeltorena auzolan azizeiteko horire euskeraz izango da.
Uh-huh. Lauterritan izango da igandekua.
Hoi da.
Auzolanak gaurkotasunean.
Hoi da. Hori nik inventatu nuen, zatika, bueno, komunikazioa ez dugu sondo eaman Jasonek eta nik, baina, bueno, beak auzolanean eta asko sakondu du, eta, bueno, baita ere, pixka bat, lotuaz, nire burua meintzat, mikrobiotika, ez, nola, gure mikroorganismoak behaien artian auzola nahi teguen gure gorputza eta sano mantentuko gero hori mantrora saltatuta gure gizakilan mundura saltatuta baita ere beharrezkoa deguna mezu hori pixka bat zabaltzeko eta pixka bat bi itzaldiak lotzeko neko koherente izan, eta ala, bertera zuet, jasone, ba, idazle eta, bueno, ba, entzuteko interesgarri jadan gai batekin.
Beraz, itzaldiaren laburpen bat egiteko, Guardetxean ostiralontan, seiretan, Miguelen itzaldia, El fraude del mundo legal y la conspiración gramatical, larunbata, amabiterritan lehenengo itzaldia Ereñozun Javier Goitiarekin, Euskararen ibilbidea eta tresna bezalako balioa, eta arratsaldean seiterritan Félix Rodrigo Moraren Euskal Herria desde sí misma en el siglo XXI, Bagauda, Batzarra, Gizabanakoa eta bar. Bai. Eta gero igandian, amabiterritan, Maika Muñozen esan dugunez, sanar la tierra y el ser humano con la revolución de los microorganismos regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica, eta azken itzaldia igandean lauterritan, Jasone Michel Torenaren auzolana gaurkotasunean. Bueno, bost itzaldi antolatu dituzu, eta pixka bat, aipatu duzun bezala, ba, ez da elkarte bat, ez da lako... zure iniziatiba edo zure...
Bai, ekimen propioa, bai.
Baina, bueno, nonbait horren atzean badago alako irrika bat edo pixka bat jendeari, ba, isilean edo iluntasunean dauden zenbait gai argia emateko pixka bat asmoarekin.
Bai, bai, egia esan, oraingo itzaldi hauek, ba, bueno, ez dia, hola, oso konspiranoikoak, ez, esan genezake, ostiralekua kenduta, ba hoize pixka bat hasiera suabe bat emateko, baina bere gogua hori informazio eskutu hori pixka bat azalaratzia eta bueno, ba hortako ba pixkanaka bezala buruak ere igual crack iteko aukera da, eta nik buruak hautsi nahi ditut, baina minik eman gabe. Orduan ba
Beraz, lehenengo asteburu hau izango da aurrerago etorriko diren gehiagoren hasiera bat, ez?
Bai. Mehatxu hori egiten dut hemendik lan, eta hala izango da, bakarrikan, ezakit, noiz, zerre, ba, hoxe, ni bakarrikan antolatzen ditut, esan, hoxe, itzaldi guztiak doainik diala, eta izlariak ere doainik datoz, oza, inoiz ez du dirurikan... Ateako hemendik, bueno, zeo ze saiatu naiz, ba hori afarillak inda pixka kosteatzen, ba hoxe, ba bintzat datozen nahi, ba gasolina edo ba hori, ba, transportia eta ordaintzeko, baino, ba hoxe, ba pixka bat antikapitalismo ideologia horrekin, ba pixka bat, ba bat egiten dut, eta ez dut diruakin kauza hondikan jakin nahi, zentzu hontan bintzat.
Ondo da.
Eta hoxe, komentatu nienu.
Vale, eta esan bezala, elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, ba guzti hau gai hauek agian, bete-betean bat egiten dute, ba zuk zeuk garai batean egin duzun aztalka irratsaioaren muinarekin, eta aztalka irratsaioa ere mehatxua badago, bueltan izango dugula laster.
Bai, espero dut, ba... Nik egitea esan, izaldi hau, eta bueno, dazkaten ekimenak ba, gauzatzen nahi naiz, ikusten lehen izelako, ba, bueno, ba, batu ditugula indarrak, danok ez, gizartian, ba, nahiko banaturi gaudelako ez, bakoitza bere ideologiakin, eta bueno, ba, ekipotxot bat, a ber, segiatuko nahi ziten, zatika, ni bakarrikan, ba, pulamentu daundikan nola ezakatzen, ba, betire, ba, taldeko lanak eta oso lanian, ba, gauzako beto atzatzen dira. Eta, bai, mehatxu horire badakat, ba, haber urtina bukatu baino lehenuo, ja pixka martxa hartze joten, ba, irratxaio, ba, utzi horri, eta ber.
Bueno, ba, izango dugu horren berri, aztalka irratxaioa espero dugu beraz laister izatea, ondorengo itzaldien berri ere izango dugu, ba, etortzen diren enean, baina oraingoz beraz gogoratuko dugu, ostiralean Guardetxean, eta larumat eta igandean Ereñozuko ludotekan, badirela itzaldi interesgarriak, ez da, Samu?
Bai, hala da, ezakitze gehiago gehitu daiteken, baize, gero nik pentsate ezakit programa bukatu baina lehenu, igual berri errepikatuko dituzula, baina hoxe ez dugu... Hola, oso errepikakorra ingo, zera, nik hori, mezu hori bialdu nahi dut, ba, bueno, ba, pixka bat, ba, espabilatu inberdeula, eta, bateratzeko, zera hori, ba, deialdi hori, ba bueno, ni pixkanaka ba hartzen nahi edo, osea, ba hori, jendeai komentatzen, hola ikuste ditutena pixka ba mundu konspiranoi kontan dabiltzenak, ez? Ikuste dutena mundu hau, danok dakigu mundua gaizki dabilela, ez? Baina hoxe, informazio eskutu hoiek ba jakiteko interesa daukatenak badizia inbeste. Eta pixkat ba edatzeko ba ezagiz talde bato sortzia ba hoxe hortan abil eta a ber, laizter espero ez notizia gehizia horren inguruan.
Bueno, eta bultzadatxo hori adibidez, ba asteburuko hitzaldietara hurbiltzen den jendearekin ere eman daiteke, beraz hala espero izatea.
Bai, ba hala izango alakoa nao. Uh-huh. Naiz ta gutxi jun, behintzat gutxi dian horiek onak izango dialakoa.
Hala izango da, seguro. Bueno, ba, Samu, esandakoa, zorte hon eta zorionak ekimenenekin, ez da gauza makala, hiru egun, bost hitzaldi dena antolatzea, eta zu eta bakarrik egitea, beraz, elkarlan horretan, aipatzen duzun, edo espero duzun, auzolan elkarlan horretan, ba, jende gehiago ere biltzen zaizun, laguntzeko?
Bai, ondo dengo litzake, eta garrete zer egiteko. Eskerrak eman.
Hola.
Eta ikasiko dugu oaingo ekitali ontatikan iten ditugun hankazartiakin dadana, ikasen jungo gara eta horrenguan hobeto.
Earki, hurrengoan ere, hemen izango gaitu zaitugu, telefonoz behintzat edo bertan izan da.
Edo bertan,
azalpen gehiago eman ez.
Earki.
Osondo, zorte hon eta asteburu polita pasa itzali hauekin.
Bale, ba.
No segi.
Iriatuko geha.
Aio.
Zango ju, halkarren berri.
Aio, bai.
Beka.